Jú.
Þú hlustar á það svo tökum við það út eða þú vilt.
Já.
Já. Nei, ég get ekki sagt.
Jú. Farðu bara á opna, sko. Farðu bara á opna.
Guðmundur refaskýtta.
Já, þið.
Já, við hefum heitt hann.
Já.
Hann að flytja búferðum frá garði.
Já.
Að brekku á Engjarsæti.
Já.
Og fór þann framhjá Núpi.
Já.
Þetta var seint kvöld. Sem hann fór með farangur sinn. Og fjölskyldum. En ég var aftur nýkun úr Reykjavík. En átti heima á Núpi. En hafði farið inn að nærnir til frænku minnara. Og fór gangandi. Það nokkuð löng leið, en svo fylgir hún mér á hesti, hestum og stúlka frá Lækjarósi líka. Og við erum allar svartklæddar á svörtum hestum. Svo þegar við komum svona að núps áni, þá sjáum við hvar til. Lestin fyrir ofan úp. Svo höldum við áfram og heim að Tungaði á Núpi. Þá þar fyrir við að baki. Og ég fyrir úr reiðfötum en þær halda tilbaka. En Guðmundur hafði farið inn á Núpi, en lestin hélt áfram. Svo þegar að ég á heimleið, þá kemur Guðmundur út og heldur eftir lestinni. Áfram veginn norðrættur en þær voru koma tilbaka niður að ánni þess að voru ekki svo líður nú á sumarið og svo, þá segir gömul kona sem var Núpi að það sé áraðlega eitthvað sem komi fyrir. Eitthvað óþægilega. Og ég spyr hvers vegna hún haldi það. Hún segir að Guðmundur hafi séð þrjár konur svart klæddar á svartum hestum. Ríða heima Tungarði á Núpi og hverfa þar.
Já.
En þá skildi ég hvernig sögur lá. Hann hafði ekki séð okkur þegar hann kom út. Já. Og sko það bara á milli daldið svona Tungarðin og sá okkur ekki koma
og barst þessi saga eitthvað
þarna en ekki getur nú Guðmundur þetta í æfisugsinni
nei en þetta er auðvitað verið mjög ískyggilegt þrjár svartkættar konur á þrem svörtum hestum
hún, já henni fannst þetta vera einhvers konar fegðar bóði uppildi ískyggilegt sem gamla konan, nú var hún vel greind.
Já.
Nei.